Mesajul meu din această dimineață este intitulat Două morminte. De ce? Pentru că avem o paralelă și un contrast remarcabil în aceste două morminte. Sunt două grupuri de ucenici la mormintele învățătorilor lor. La primul mormânt la care ne-am referit sau am citit, vedem pe ucenicii lui Ioan Botezătorul care s-au dus la Irod să-i recupereze trupul decapitat al învățătorului lor, martirizat. Și știm că ultimile zile le-a petrecut în închisoare. Apoi am văzut că l-au recuperat, i-au recuperat trupul și l-au pus cu mult respect într-un mormânt. Iar după ce au îndeplinit această slujbă pentru învățătorul lor iubit, totul s-a încheiat, totul s-a terminat. Nu mai era nimic de făcut care să-i țină împreună pe acești ucenici, pe acest grup, dragii mei. Păstorul lor fusese lovit, iar turma s-a împrăștiat. Ca școală sau comunitate distinctă, ei încetează să mai existe împreună și știm foarte bine că în vremurile care au urmat, în mare parte au fost absorbiți în rândurile ucenicilor lui Hristos. Acel grup mic de ucenici care s-au întors de la mormântul lui Ioan Botezătorul, potrivit tradiției, trupul a fost îngropat în Samaria, iar capul a fost îngropat în palatul Irod de la Ierusalim, pentru că Irod se temea că va învia. Asta așa spune tradiția. Tot ce le-a rămas acestui grup de ucenici a fost doar o durere și o amintire comună pe care timpul a estompat-o. Marea majoritate a ucenicilor lui Isus, când Isus a fost arestat, au fugit. Petru și Ioan au fost în curtea marelui preot, dar acolo Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, potrivit spuselor Domnului Iisus Hristos în noaptea, din noaptea aceea. Și a ieșit de acolo plângându-și păcatul. Ioan a asistat la răstignirea lui Iisus împreună cu femeile, cu grupul de femei care însoțeau pe Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică. După ce Iisus a murit, niciunul din grupul care a umblat public cu Iisus nu s-a dus și n-a asistat la înmormântare. Doi ucenici care îl urmau pe Iisus pe ascuns potrivit mărturiei evangheliilor, Iosif din Arimatea, el a avut curajul și s-a dus la Pilat să-i ceară trupul să-l pună în mormânt. Nicodim, învățătorul Israel, care vizitase pe Iisus Hristos în timpul nopții, a venit și el la mormântare, aducând cu el miresme pentru îmbălsămarea trupului și împreună cu Iosif au înfășurat trupul lui Iisus în fâșii albe de in, potrivit obiceiului iudaic de înmormântare. Apoi l-au așezat pe învățătorul lor mort în mormântul său cuprins de aceea desnădejde care i-a cuprins și pe ucenicii lui Ioan Botezătorul. Iisus, care îi ținea împreună, a dispărut și odată cu el și legătura dintre ei se pare. Iar procesul acesta de dezintegrare a grupului de ucenici a început imediat. Îi vedem cum s-au împrăștiat. După trecerea sabatului, femeile vin la mormânt pentru a-i unge trupul pentru ultima dată. Ele se duc singure la mormânt și prin faptul că niciun bărbat dintre ucenici nu le însoțesc, iată un alt indiciu care ne arată cât de mult s-au slăbit legăturile dintre ei, chiar și într-o singură zi, și cât de sigur și repede se destrăma grupul lor. Dar dintr-o dată intervine un element nou, care schimbă totul. Femeile părăsesc mormântul, nu cu tristețea cu care au venit, ci cu pași rapizi și plini de viață, pentru că au dedus o veste mare sau vești mari și îmbucurătoare. Au venit la mormânt învăluite în durere, dar îl părăsesc în contrast cu o mare bucurie în inimă. Au venit la mormânt să-și îngroape odată cu Iisus toate nădejdile, toate speranțele lor, simțind că totul s-a terminat. Dar acum pleacă cu un singur gând, să-i caute pe toți ceilalți, să le spună vestea mare, că Iisus a înviat. Mormântul lui Ioan a fost sfârșitul unei dispensații. Mormântul lui Iisus a fost începutul unei noi dispensații, cea a Harului sau Bisericii. De ce? Singurul răspuns este mesajul pe care femeile l-au adus înapoi de la mormântul gol din acea zi. A înviat Domnul. Întreaga istorie a Bisericii creștine și însăși existența ei este de neînțeles, cu excepția învierii. Dacă nu ar fi fost învierea, soarta ucenicilor lui Hristos ar fi fost soarta ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Ar fi dispărut în marea masă a națiunii și cel mult ar fi existat poate o mică sectă galileană sau nazarineni, care ar fi existat timp de o generație cel mult, după care ar fi dispărut. Așadar, din aceste două grupuri contrastante, putem aduna pe bună dreptate câteva gânduri despre învierea lui Hristos, care atestă bucuria învierii lui. Și un gând este că învierea i-a adunat, i-a unit pe ucenici. Primul punct de luat în considerare este conduita ucenicilor lui Hristos după moartea sa. A fost exact opusul a ceea ce s-ar fi putut ei aștepta. Însă învierea i-a unit. După moartea lui Iisus, lucrul firesc ar fi fost să se despartă. Pentru că persoana de legătură dintre ei fusese luată brusc. Dispăruse. Cel care i-a chemat, cel care le-a purtat de grijă mai bine de 3 ani, cel care i-a învățat, a dispărut. Și ce vor face după? Probabil că Petru din nou ar fi spus grupului lui de pescari, eu mă duc să prind pește. Mă întorc înapoi la business-ul meu. Să ne întoarcem la bărcile noastre. Să le cârpim, să le reparăm. Și să uităm tot ce am trăit în acești 3 ultimi ani din viața noastră. Dezintegrarea grupului Ioan Botezătorul ne face să ne punem însă întrebarea. De ce s-a prăbușit structura grupului lui Ioan în timp ce cealaltă a rămas neclintită? Răspunsul este doar unul singur. Învierea lui Iisus. Nu numai că ucenicii lui Hristos au rămas uniți, dar concepțiile lor despre Iisus au suferit o schimbare radicală după moartea sa. Ne-am fi putut aștepta ca memoria lor să acționeze și șocul morții să-i facă să se retragă. Când noi pierdem pe cineva drag după o perioadă și noi ne schimbăm imaginea, nu-i așa, după, despre acea persoană, în sensul că o prețuim mai mult după ce nu o mai avem, după ce a plecat dintre noi, decât atunci când a fost cu noi. Majoritatea oamenilor trebuie să moară înainte ca adevărata lor frumusețe să fie deslușită. Dar niciun proces de acest fel nu este suficient pentru a explica schimbarea dramatică din viața ucenicilor lui Iisus. Nu era doar faptul că își aminteau de cuvintele lui. Luca 24:32. Nu ne arda inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Faptul că moartea lui a produs exact efectul opus față de ceea ce s-ar fi putut aștepta ei, dragii mei, moartea nu ar fi trebuit să pună capăt nădejdii lor în Hristos. Cei doi ucenici pe drumul Emausului își strigau dezamăgirea. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Dacă așa de devreme deznădejdea le cuprinsese inimile, așteptarea lor fusese zadarnică pentru că fusese curmată de moartea Lui. Cu alte cuvinte, visul lor s-a spulberat. Moartea lui Mesia n-a confirmat însă visele lor mesianice. Și aceasta era problema lor. Însă moartea lui a făcut ca afirmațiile sale să fie mai clare și mai evidente. Chiar porțiuni din învățătura sa, cu privire la moartea sa, i-au făcut pe cei care îl iubeau să vrea să devină temelia credinței lor. Crucea sa a devenit tronul pe care ei îl viseau. Ei nu vedeau decât tron, nu vedeau crucea lui. În timp ce ei trăiau cu el, ei nu se așteptau și nu știau ce spunea el în cuvintele sale cele mai profunde când vorbea despre moartea sa. Convingându-i că prin învierea lui, el va dovedi că este Fiul lui Dumnezeu. Și că ceea ce văzuseră ei cu ochii lor, atinseseră cu mâna lor, era Fiul lui Dumnezeu, care este prima dovadă că și noi vom învia după moarte. Eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:6. Pentru ucenici, ultimul lucru la care se gândea era că numai prin cruce El nu ar fi putut face asta. Și trebuie să fie existat și altceva pentru a putea explica acest paradox. Și asta nu e tot. Deci învierea, odată, i-a adunat și nu i-a împrăștiat. Un alt paradox al morții lui Iisus este transformarea din viața ucenicilor. Timizi și tremurând înainte de moartea lui Iisus, și închizându-se cu cheia în camera de sus, când El a venit în mijlocul lor, au fost atinși de îndrăzneală și de stăpânire de sine. Înainte, ei depindeau doar de prezența Lui fizică. Păreau neajutorați și chiar stângaci în multe lucruri. Când El se retrăgea pentru rugăciune și nu-L găseau, erau panicați și erau disperați. Și chiar îl certau că nu le-a spus unde este, unde va merge și unde poate fi găsit. Dar după ce au crezut în învierea lui, au stat în fața Sinedrului cu atâta curaj și cu atâta demnitate. Cum se poate face asta în doar câteva zile? Cu câteva săptămâni înainte fuseseră fricoși, încăpățânați, geloși și lași. Ce i-a putut ridica deasupra condiției lor umane? Moartea învățătorului lor? Nu. Nu numai. Și moartea, dar și învierea lui Iisus Hristos. În mod firesc, curajul te părăsește în fața morții. Se poate da o explicație rezonabilă la aceste paradoxuri? Cu siguranță că cerem prea mult de la oamenii care pretind că pot explica creștinismul pe principii sociale. Atunci să ne explice aceștia care e procesul prin care Hristos, mort fiind și îngropat, ucenicii săi au sărit la un alt nivel, imediat, la o schimbare bruscă de caracter. De ce nu au dispărut ca și ucenicii lui Ioan Botezătorul? De ce nu s-au pierdut ca nisipul atunci când valul mării vine să măture plaja? Învierea, dragii mei, este temelia bisericii care se va naște la Rusalii. Credința imediată a ucenicilor în înviere ne oferă o explicație rezonabilă și sigură a faptelor consemnate de evangheliști. Nu există o dovadă istorică mai bună decât biserica zidită pe Hristos. Biserica lui Hristos este o dovadă pentru realitatea învierii sau pentru credința noastră în înviere. Efectul morții Domnului nostru asupra ucenicilor a fost acela că urmașii săi au crezut în cel înviat. Din cauza credințelor în înviere, se poate înțelege cum li s-au deschis ochii să-L cunoască pe Cel care a fost declarat Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Putem înțelege schimbarea bruscă din viața lor și putem înțelege cum au fost uniți mai strâns ca niciodată. Orice altă explicație a faptului înviere este lipsită de relevanță. Credința în învierea lui Hristos era credința bisericii primare. Vedem în Evanghelie și în epistolele pe care apostolul Pavel le-a scris. Nimeni nu a pus la îndoială faptul că Pavel a scris 1 Corinteni capitolul 15 la aproximativ 25 de ani de la învierea lui Hristos. În epistolă, pe lângă referințele incidentale cu privire la învierea Domnului, avem acest capitol al 15 din 1 Corinteni, unde apostolul nu numai că declară că învierea a fost unul din cele două fapte care au constituit Evanghelia, pe care el a crezut-o și apoi a predicat-o, dar enumeră și martorii Domnului înviat și susține că această Evanghelie a învierii era pe deplin acceptată de biserica primară. Pavel ne spune despre arătarea lui Hristos la convertirea sa. Au trecut cam 6-7 ani când Pavel s-a întors la Domnul după învierea Domnului Iisus Hristos de la răstignire. Și el ne asigură că în acea perioadă timpurie toată biserica credea și predica învierea lui Hristos. Credința lor se baza pe întâlnirile și pe arătările Domnului Iisus Hristos la câteva zile după învierea sa, după moartea și învierea sa. Și este de neconceput ca într-o perioadă atât de scurtă o astfel de credință să fi apărut și să fi fost acceptată de atâtea suflete dacă ea nu ar fi fost centrată pe moartea și pe învierea Domnului Iisus Hristos. N-ar fi fost o realitate. Așa că perpetuarea bisericii depindea de credința lor în Domnul cel înviat. Numai învierea explică în mod rezonabil faptele. Fără înviere am avea doar o legendă. Și astfel, dincolo de apostoli, de evangheliști, de evangheliile scrise de ei și de epistole, biserica primară este de fapt marele martor al învierii lui Hristos. Așa că un alt adevăr este că învierea a fost un fapt real. Dacă învierea n-ar fi fost adevărată, o astfel de credință nu ar fi putut apărea, dragii mei. N-ar fi putut fi menținută și n-ar fi putut să fie perpetuată pe o minciună. Necredința își devorează proprii copii fără milă, spunea un comentator. De exemplu, nu mai auzim nimic acum despre vechea explicație că învierea a fost o minciună propagată de mai mari din Ierusalim. Pentru că liderii religioși au plătit bani soldaților să răspândească această minciună. Dacă Petru, Ioan și Pavel au conspirat împreună să răspândească o minciună, adică Hristos a înviat, atunci viețile și cuvintele lor au fost o contradicție uimitoare. Cine ar putea crede că structura sfințeniei credinciosului a fost zidită chiar pe mormântul gol, adică pe învierea lui Hristos? Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Adică dacă mormântul n-ar fi fost gol, ar fi fost Hristos acolo. Dar pentru faptul că mormântul a fost gol, este o dovadă că Hristos a înviat. Și acesta este singurul adevăr. Învierea a continuat să fie atacată, a continuat să fie discreditată de-a lungul anilor, prin lansarea pe piață, de exemplu, a mitului învierii, prin care, printr-un mit, omul poate explica totul. Adică poate crea o poveste cu sută cu ața albă pentru orice om rezonabil. Dar trebuie să vă spun ceva. Însă miturile nu se fac în 3 zile. Nu se fac nici în 3 ani. Și nu poate permite nicio legătură pentru formarea mitului învierii. Cu ce trebuia, întrebarea, cu ce trebuia să se hrănească biserica în timp ce ea creștea, dacă mitul era la dospit? N-ar fi existat. Biserica ar fi murit de foame cu mult timp în urmă. Când explicația mitului n-a rămas în picioare, au aruncat pe piață teoria halucinației. Dar nu avem timp să vorbim despre toate aceste încercări nereușite. Însă trebuie să știm că necredința caută noi explicații și ea nu renunță la luptă niciodată. Întotdeauna vor apărea alte și alte teorii mincinoase despre care atacă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea putem să ne ținem ferm de credința noastră în învierea lui Hristos, care a adus în viețile noastre un nou început, un nou curaj, o nădejde vie și o bucurie reală. Atât grupului acelui, a primului grup, în prima zi a săptămânii, și noi împreună cu ei, să ne putem bucura că Iisus Hristos a înviat. De unde e bucuria învierii? Mesajul învierii este un mesaj pentru noi. La fel de adevărat ca și pentru femeile și ucenicii cu inimile împietrite care l-au auzit pentru prima dată în prima zi a săptămânii. Ne putem gândi pentru o clipă la bucuria cu care s-au întors ele de la mormântul Mântuitorului înviat? Cât de puțin știau femeile că în timp ce se întorceau la mormânt în zorii acelei dimineți, ele nici nu bănuia, nici prin cap nu le trecea lucrul acesta. Ele vor fi primele care se vor întoarce de la mormânt cu o mare bucurie în inimă, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Gestul Mariei în grădina învierii de a-l cuprinde pe Hristos de picioare este o dovadă a recunoașterii lui și a închinării ei înaintea Mântuitorului înviat. Recunoașterii că El este Dumnezeu. toată întristarea Mariei a fost luată cu mâna și bucuria a luat locul tristeții. Deși nu înțelegeau încă care va fi viitorul lor cu Mântuitorul înviat, bucuria a luat locul tristeții. Mă întreb dacă noi nu cumva suntem lipsiți de o parte din bucuria lor astăzi. Că învierea lui Hristos le-a dat și lor și ne-a dat și nouă ce un Mântuitor viu. Un tovarăș și un frate mereu prezent lângă noi, pe care inimile noastre să-l iubească continuu. Chiar dacă mâinile noastre nu mai pot cuprinde picioarele lui Hristos, așa cum a făcut Maria. În schimb, un Hristos mort poate fi obiectul unei admirații istorice, pe care îl putem vedea și azi la mulți oameni. Dar Hristosul cel înviat este viu, poate iubi și poate fi iubit. Și noi putem fi plini de bucurie când alți păcătoși l-au găsit și primit în inimă, găsindu-și odihna în inimile lor ostenite, având parte de o tovărășie care nu-și poate da greș niciodată, în orice situație, și trece dincolo de mormântul nostru, de moartea noastră. Pe măsură ce ucenicii au învățat să reflecte asupra învierii lui Hristos și a bogăției învierii, ei s-au apucat, inspirați de Duhul Sfânt, să scrie epistolele. Și descoperim destul de multe binecuvântări ale învierii în viața lor și în viața bisericii atunci când citim epistolele scrise de ei care au fost martori ai învierii. Noi trebuie să învățăm din evenimentul învierii, urmărind cum femeile și ucenicii l-au recunoscut pe Mesia, pe care l-așteptaseră de mult timp ca fiul întrupat al lui Dumnezeu. Dar vă rog să nu uitați că bucuria lor ne aparține și nouă. Dacă Hristos, care a făcut astfel de mărturisiri despre natura sa, așa cum știm că a făcut-o și a riscat astfel de afirmații despre persoana și lucrarea sa, pe care le găsim în Evanghelie, că a fost pus în mormânt și a înviat a treia zi după Scripturi, atunci afirmațiile sunt confirmate, pretențiile și lui justificate, dovedindu-ne că El este singurul nostru Mântuitor adevărat. Din păcate, prea mulți oameni, pentru prea mulți oameni, Iisus rămâne doar un mare învățător. Dar cel mai important este relația sa cu oamenii. Atenție, tristețea și necredința trebuie puse la o parte. Dacă El, după ce a înviat din morți și înviind, nu mai moare, atunci vocea care s-a auzit din ceruri la botezul său, la schimbarea la față și în săptămâna patimilor, acesta este fiul meu preiubit, este adevărată această afirmație, atunci n-ar trebui să uităm că ar trebui să ascultăm de vocea Tatălui din ceruri. Acesta este primul efect al învierii lui Hristos. Dacă ne încredem în relatările apostolilor care au fost marturi oculari ai învierii. Apoi gândul plin de bucurie și de mângâiere a prins contur că păstorul lor mersese înaintea lor să le pregătească un loc. Ca acolo unde este el să fie și ei. El a promis un loc de odihnă unde vor fi nedespărțiți pentru totdeauna, pentru toată veșnicia. Dar puterea învierii lui Hristos ca model și garanția învierii noastre este sursa finală a bucuriei care ne poate umple inimile pe măsură ce ne îndepărtăm de la cel mormânt gol. Lumea a ghicit și s-a temut, sau a ghicit și a sperat, dar întotdeauna a ghicit și s-a îndoit de viața de dincolo. Analogiile, literatura și filmele, anticiparea, nu sunt decât temelii slabe pe care să se construiască o credință care, într-adevăr, să ne ajute să trecem dincolo de mormânt. Dar pentru cei care cred în învierea lui Hristos este un fapt. Viața lor viitoare este un fapt real. În învierea lui Hristos avem o temelie, o certitudine solidă și nu numai aici pentru această viață, ci și pentru veșnicie. Credința noastră ne dă puterea în timp ce îi punem pe cei dragi în mormânt să spunem la revedere. Cu siguranță nu ne vom despărți pentru totdeauna. Pentru cei ce nu au credința, în timp ce se gândesc la propriile lor fapte, ei spun, au un singur verset, căci după moarte vine judecata. Și totul pentru ei este vag, îndoielnic și nesigur. Singura dovadă a unei vieți de dincolo de mormânt este învierea lui Iisus Hristos. Așadar, să ne bucurăm cu bucuria oamenilor smulși dintr-un abis întunecat de îndoială și incertitudine. Și să-i mulțumim. Dacă suntem ai Domnului Iisus și ne-am pus credința în El, că El este stânca noastră și stânca mântuirii noastre. Și să ne bucurăm cu o bucurie nespusă, plină de glorie, în timp ce rostim vechiul salut al dimineții de înviere. Hristos a înviat!